ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me.
Dwar l-ossinar it-tajjeb nil-taqaw għal-programmi ħorta maġdida edin miħaj għaw l-lum pas-soltu Eleanor Borch u il-programm u għamidġub lil-kom mil-Karitas Malta. Mill-lum il-programm ħajuħa svolta naqra differenti. Ħankunu qed inħarsu naqra iktar lejn l-esperienza ta' tfal tagħna u relazzjonijiet tagħna magħhom bħala ġenituri, bħala carers. U f'dawn il-programmi li ġejjin ħanamlu erba' programmi mal-mistiedna ta' kull ġimgħa tagħna ma' Sinjura Joyce Kallus illi magħha nkunu qed nitkellmu fuq l-iżvilupp ta' tfal miż-żmien ta' twelit u ma' jikbru u f'kull programm ħanqasmu dawn l-istadji. U llum ħanħarsu lejn l-ewwel tliet snin tal-ħajja ta' tfal tagħna. U aħna bħala ġenituri naħseb anka bħala carers minn ikun qed juhu ħsieb lit-tfal, dan ir-rwol tagħna huwa tant importanti għaliex aħna nkunu qed ngħinu lit-tfal tagħna biex jikbru, jiżviluppaw, jimirħu, jitgħallmu, jħarsu lejn id-dinja jekk nisperaw b'mod li tkun perspettiva tajba. Ħalli huma jkunu jistgħu jimirħu fir-realtà tagħhom ikollhom relazzjoni tajba magħhom infushom u anke ta' madwar u fl-aħħar mill-aħħar jarfu xi tfisser il-ħajja għalihom u jkollhom ħajja kemm jista' jkun tajba bid-diffikultajiet ovvjament li niffaċċjaw immanka fit-trobbija tagħna aħna nitgħallmu kif ġa ħaresna leha kif nikbru u nitgħallmu kif naffaċċjaw id-diffikultajiet f'ħajjitna u nibnu dik ir-reżilienza biex anke huma anka aħna fir-relazzjoni tagħna magħhom inkunu nistgħu ngħaddu din l-informazzjoni tant importanti. U ma' Joyce ħankunu qed inħarsu lejn dawn it-tliet snin ta' tfal tagħna. Joyce, nixtieq ħafna nirringrazzjak talli qiegħda magħna llum.
Il-pjaċir tieni.
Grazzi ħafna, Joyce. Jekk tgħidilna naqra fuqek inti naf illi il-background tiegħek huwa Adlerian Psychology u għandek ħafna esperjenza fil-qasam ta' trobbija ta' tfal. U ta' kif aħna forsi nħarsu lejn il-psikoloġija ta' tfal u anka ir-relazzjoni tagħna magħhom u d-dinamika li nistgħu naħdmu fuqha nirrelataw magħhom fir-realtà ta' kuljum. Joyce, jekk tgħidilna naqra fuqek l-esperjenza tiegħek u anka naqra fuq Adlerian Psychology, xi tfisser, x'inhi d-teorija?
Okej, nsellem lilek u lis-semija kollha li qegħdin magħna. Jiena ħajti kienet kollha fl-iskejjel. U meta qed ngħid ħajti jiġifieri iktar minn 40 sena minn kull livell mill-primary sal-università tagħna fejn nagħti lectures dejjem nagħlem, ħajti kollha nagħlem. Imma jiena speċjalizzajt fil-psikoloġija tal-Alfred Adler. Li hija differenti. Hija psikoloġija pożittiva li saret ħafna studju fuq it-trobbija ta' tfal u l-edukazzjoni ta' tfal u li nħarsu lejha minn punti differenti minn tas-soltu. Barra l-istudji li għamilt, jiena nitkellem ukoll fuq meta jiena bħala għalliema kont napplika dal-kunċetti fil-klassi il-ħajja sew tal-għalliema u sew tat-tfal timbidel. Meta naħdem mal-ġenituri u l-ġenituri jibdew japplikaw din it-tip ta' psikoloġija, dawn it-tip ta' kunċetti fil-familja tagħhom, il-familja tagħhom ukoll timbidel. Huwa mod pożittiv, huwa mod prattiku u reali ta' kif nejnu li nafusna u l-itfal. Jina namel membru minn fakulta internazjonali u kull sena, kull sajf, barra sajf li għadda, immorru f-postijiet differenti f-universitajiet differenti natu lectures u nista' ngħidlek li miċ-ċajna sal-Amerika bl-Ewropa fin-nofs kważi dortom kollha. U ngħid ukoll illi diffikultajiet li nsibu fil-familji u fl-iskejjel huma kullum kien l-istess. U din xi ħaġa ta' Adlerian Psychology tħares li l-persuna bħala bniedem individwu u tgħinu fil-kuntest li jinsab fih. Jiena ukoll counselor, jiena ktibt programmi sewwa għall-istudenti kemm għall-għalliema u kemm għall-ġenituri li dawn nagħmilhom għal Malta u għaddejjin full speed u huma mitlubin ħafna mill-ġenituri u mill-iskejjel. Allura nixtieq naqsam ftit mas-semmija ta' Campus FM, l-ewwel darba li qiegħda fuq Campus FM li jsibni fuq ħafna radios u ħafna television stations, imma din l-ewwel darba fuq Campus FM u huwa l-pjaċir tiegħi li qiegħda magħkom.
Grazie ħafna, Joyce. Għandek ħafna esperjenza 40 sena, ġifiri kontallem ukoll, studjajt din il-psikoloġija u anka implementajt ħafna tul is-snin u rajt il-frott tagħha fil-familji u anka l-studenti li inti kontallem ukoll, ġifiri din l-istess ħanajtek background dil-istess teorija ta' Adler, inti implementajt ħafna u rajt il-frott.
Eżatt, u kifet, il-sabiħ taħħaw illi tmur fej tmur fil-dinja. Il-Turkija, per eżempju, li mort kemm il-darba. Il-Bulgarija, il-Rumanija, tgħid kulturi differenti. Imma deep down, hom hija demhom. U missier u għadihem missier. U għalhekk di tista' tapplika fuq bażi ta' umanità. U taħdem. U taħdem.
Vera, Joyce. U naħseb illi wkoll anka tfal, anka l-iżvilupp ta' tfal, hemm ċertu avolja mbagħad hemm il-ġenetika, hemm l-ambjent differenti li kull bniedem jikber fihom, għax kull familja hija wkoll differenti, però jkun hemm ċertu fatturi li huma simili. U anka fil-żvilupp ta' tfal tagħna. U naħseb jiena Joyce mill-esperjenza tiegħi anka bħala omm u anka bħala fil-qasam li naħdem fih anka l-Caritas. U l-ġenituri li nitaqa' magħhom u anka forsi l-għalliema li nitaqa' magħhom u anka tfal. Kemm importanti jiena nara wkoll fuq livell personali. Kemm infittex biex nitgħallem fuq l-iżvilupp pereżempju tat-tifla tiegħi biex inkun nista' iktar ngħinha f'dik il-fażi partikolari għax huma tant jinbidlu f'kull fażi huma jikbru fuq l-iżvilupp ġifieri ta' ħsibijiet, ta' emozzjonijiet, fuq livell ta' bżonnijiet, ta' il-fiżika tagħhom. Ġifieri iktar ma nkunu nafu bħal-ġenituri, iktar inkunu nistgħu ja ħasra nibnu din relazzjoni. Naħseb jiena b'mod li jkun kreattiv, li jkun hemm ħafna iktar imħabba nqas konflitt forsi u nkunu qed ngħinuhom biex ikunu iktar independenti u fl-aħħar mill-aħħar kuntenti forsi l-kelma mhux dejjem inkun kuntenti, imma li jkunu iktar ikolhom ċertu konfidenza fil-ħajja u fil-movement tagħhom il quddiem.
Naqbel miegħek, fil-fatt jiena qassamt il-korsijiet l-ewwel wieħed mit-twelid sa' 5 snin, it-tieni wieħed primary u t-tielet żgħażagħ. U huma mibnijin hekk għaliex l-iżvilupp tal-moħħ tat-tfal illi żvilupp tal-moħħ jieħu 25 sena ta' bniedem bejn 18 u 25 sena, mela jien ma nistax nitkellem fuq xi ħadd ta' 4 snin u ta' 10 snin u ta' 14 sena bl-istess mod. u dak li huwa differenti f'dar programmi. Illum aħna se nitkellmu fuq l-ewwel 3 snin u inti qed ħafna affarijiet sbieħ. Veru hemm dak il-ġenetika li nirtu. Imma imbagħad ħansaqsi mistoqsija. U hawn naraw il-psikoloġija ta' Adler dieħla. Alright, imma jekk għandek 3 tfal tal-istess omm u missier. Għaliex ikunu daqshekk differenti?
Mhux hekk.
Għax l-istess genes daw għadu. Għaliex u Adlerian psychology tirrispondiha. Għaliex hemm affarijiet oħra li huma importanti ħafna. U l-ewwel 3 snin tal-ħajja huma importantissimi. Għaliex fl-ewwel 3 snin tal-ħajja it-tfal qed ipoġġu l-bażi tal-personalità tagħhom. It-tfal ma jitwilidux personalità jew karattru, jibnuha huma. U jibdew jibnuha mill-bidu. U nikolli ċans nispjega, nispera, x'inhi differenza għalfejn 3 tfal tal-istess ġenituri huma daqshekk differenti minn xulxin. Għaliex fl-ewwel 3 snin qed iqiegħdu l-bażi tal-personalità tagħhom li ġejja minn kif qed nifhem jew kelma ħjar milli nifhem jiena ħobb ngħid kif qed impaspar għax ma nistax nifhem ta' 3 snin kif qed impaspar u ninterpreta dak li qed jiġri madwari. Kif qed anħares lejja n-nifsi, x'qed nitgħallem fuq in-nifsi. U jekk għandek 3 tfal qed jirrispondu mod differenti. U hawnhekk fejn tidħol ix-xogħol tal-ġenituri. Jiena ngħid li trabbi tfal hija l-ikbar commitment li tista' tieħu fil-ħajja. Mhux ikbar minnu? Għaliex dan mhux għal sena, għal 10 snin, għal 20 sena. Dan kien wara li tala għajnejk jibqgħu jikdbu ismek bħala omhom u missierhom. Jiġifieri inti qed biex nifhmuhom u jkollna ħjar jiena ngħid biex nibni relazzjoni ma' wliedi li tibqa relazzjoni ta' mħabba sabiħa sakemm nagħlaq għajnejja. U naħseb kull ġenitur kull omm u missier jixtiequ dik. Li mhux malli jalqu 18 iridu jitilqu mid-dar u forsi meta kibru iktar jiġu jarawni darba f'sena. Ma rridux dik aħna. U hawnhekk kif se nitkellmu fuq kif nibni din relazzjoni ma' wliedi. L-ewwel billi nifhimhom.
Joyce, allor jekk inħarsu lejn l-ewwel 3 snin għax intu titkellem u qed tgħid biex ta' l-itfal ta' din l-età ta' kull età fl-aħħar mill-aħħar u iktar ma f'daw 3 snin. Huma jgħidulek speċi ta' l-esperjenza tagħhom interjurija, mela jiena kif qed ninterpreta din ir-realtà ta' madwari, però dak iż-żminijiet ta' dik l-età mhumiex qed jagħmlu ċertu ħsieb li nagħmlu aħna. U hemm ħafna.
Jina lekket ipaspru.
Sewa,
ħsib le.
Le.
Imma iħossu il-feelings huma bħal tagħna. Mela dak li qed jinterpretaw huwa iktar fuq dak li qed iħossu milli fuq dak li qed jaħsbu.
Sewa.
Aħna nibdew jiena fl-ewwel 3 snin. Fl-ewwel waħda nħobb nibda l-ewwel xahar ta' twelid.
Sewa.
Twildet tarbija, il-ħolma, l-experiences, x'jixtiequ l-ġenituri, hija ħajja ġdida, hija xi ħaġa sabiħa. U waħda mill-affarijiet li rridu nifhmu, speċjalment f'daw l-ewwel xhur tal-ewwel sena, illi kull tarbija jgħid Adler li titwielet ġo dinja ta' ġganti. Aħna għal daw it-trabi aħna ġganti. U jibdew josservawna, iħarsu lejna, u tibda dik il-bond ta' xi tħoss tarbija meta tara l-omma, tisma l-omma, tisma l-missiera. U di tarbija f'speċjalment fl-ewwel xhur qed ngħid, tibda tħoss li meta jiġi dal-wiċċ quddiemi u meta jiġi dal-leħen, jiena ħossni okej. Għax ikellmuni bil-mod, ibosuni, iħarsu lejja, mela qed nittrażmettu l-ewwel bond. Mhux biex jaħsbu daw qed iħossu. Għaliex fil-fatt meta tarbija titwielet sal-ewwel xahar ma tkunx qed tara sew. Huwa bied 30 centimeters il-focus tagħha, jiġifieri meta jien nerfaħħa f'idejja qiegħda tara wiċċi. Imma jekk inkun il-bogħod qed tarani biż-żlieġa. Għax irridu niftakru wkoll li qed li tidher tarbija kompleta bħalna, imma ma tkunx la li tara, la li tisma, la ċertu organi minn ġewwa ikunu għadhom qed jiżviluppaw. U rridu nżommuha f'moħħna. Għax kultant, speċjalment meta jgħalqu s-sena ma' sentejn, nippretendu minn għandhom affarijiet li mhumiex kapaċi jagħtu għandna.
U hemmhekk
jibdew il-konflitti għax għadhom ma kibrux. Ħadd nitkellem naqra fuq l-ewwel sena. X'nissennew fl-ewwel sena? Pereżempju, għandek fl-ewwel xahar ġeneralment it-tarbija torqod ħafna. Torqod ħafna. Imma meta t-tarbija tkun imqajma l-iktar li trid fl-ewwel xahar, anzi fl-ewwel sena, itmani, naddafni u ħobbni. Dawk huma biss il-bżonnijiet tagħha. Itmani, naddafni u ħobbni. Ma tiċċ iktar. U jekk tarbija qed tieħu daw, jiġifieri, tistenniex nibki biex titmani, tistenniex nibki biex naddafni, tistenniex nibki biex tkellimni u tannaqni, għax jekk jiena rrid nibki għal dawn, mela jiena qed nitgħallem li biex nieħu l-bżonnijiet tiegħi rrid nibki. Hija naturali. Imma jekk inti titmani għax sar il-ħin tal-ikel mingħajr ma nibki u tnaddafni mingħajr ma nibki u tannaqni u tbusni mingħajr ma nibki mhux il-ħin kollu ta għax jiġi problema oħra. Allura jiena se nibki jinqas u dil bond li meta tiġi dil-persuna quddiemi ma nafx minni. U laqas meta nkun żagħżugħ ma nafx jiġifieri jew mhu missier. Insir nafx jiġifieri jomu missier meta jien insir ġenitur. Imma nibda nħoss ma dil persuna nħossni okej. U hemmhekk jibda l-bonding. Xi ħaġa oħra li rrid ngħid illi in-natura tagħtihom mission statement li tfal għall-ewwel sentej. Jiġifieri joġbok jew ma joġbokx, dan mission statement hemm qiegħed. U dan mission statement huwa li jridu jsaħħu iktar minn 600 masel li għandna ġofina għax ikunu għadhom ilma. U joġbok u ma joġbokx, dak se jagħmlu. U nibda l-ewwel pereżempju masel illi t-tfal jibdew isaħħu huwa l-idej. U tara tarbija ta' xahar xahrej, idejha minn mal-ġenb tibda ġibhom għan-nofs. Dak huwa il-ġim tagħhom huwa kullum kien. U tibda ġib idejha għan-nofs, mela l-ġenituri jridu. Ikunu għassa u jaqrawx qed jagħmlu tfal. Biex ikompluh, jiġifieri meta nara tarbija qed iġib idea nofs. Jiena sentiha toj u nagħmlula fin-nofs biex itella idea lih. Jiġifieri jiena qed ngħidla tagħmel dak il-moviment biex issaħħaħ il-masil ta' idea. Anki jekk se nilab magħha, naqbdilha idea u nibda inċalqilha idea. Jiena qed ngħidla fl-iżvilupp. Imsiken dawk it-trabi li fl-antik kienu jarbtulhom idejhom biex ma jċaqlux. Ara xi frustrazzjoni, mhux Malta qed ngħid, ma pajjiżi bħal ċajna. Imbagħad jibda il-moviment tas-saqaj jagħtu bis-sieq. Għax qed isaħħu l-masils tas-saqaj biex ikunu kapaċi jqumu bil-wieqfa. Jiġifieri jiena li rrid nilab magħhom hu li naqbad saqajhom u nibda nilab inġebbidilhom saqajhom ftit ta' ftit minuti qed ngħid. U jieħu tara wiċċhom kemm jieħdu gost. Mela rrid aħares li jitfal u rrid naqrom u rrid inkompli ngħidhom fl-iżvilupp. Ta' erba' xhur, ħames xhur, jiġi masil ieħor. It-tfal jitalmu jirrumblaw. U din hija natura waħedha, ara xi ġmiel in-natura. Jiġifieri jekk tħalli tarbija fuq sodda, di se tirrombla. Għax jiskopru dan il-masil fid-dar u fiż-żaq li jistgħu jirrumblaw. Mela hawnhekk il-ġenituri jridu jgħodu attenti ħafna li t-tfal ma jaqgħux. Li ma ħallihomx fuq sodda kbira imur inġib xi ħaġa u nsibhom fl-art. Għaliex wasal dak l-iżvilupp.
Naħseb Joyce, kemm importanti bħala ġenituri kif qed tajt inti ta' li nosservaw li nkunu preżenti, nosservaw dawn il-movimenti ġodda din ir-realtà ġdida ħalli aħna nkunu nistgħu ngħinhom jagħmlu l-pass li jmiss u nipproteġuhom kemm il-bżonn.
Pereżempju minn erba' xhur il fuq jibda jiżviluppa smih. Iż-żgħar nett jisimgħu żewġ ħsejjes biss ta' xar, xarej, il-ħoss tal-vuċi tal-bniedem, l-ħsejjes l-oħra kollha f'daqqa. Jiġifieri jekk inti għandek tarbija ta' xar, rieqda ġabagi, u għaddejja l-banda, tarbija tibqa' rieqda. Imma għandek tarbija ta' erba' ħames xhur, rieqda ġabagi, u tqum tibki. U bħala ġenitur tirringrazzja l-Alla. Illu grazzi mulej, it-tarbija qiegħda tisma. Jiġifieri, jekk għandek tarbija ta' erba' ħames xhur u jinstaba' dbib u ma tqumx tibki, mur għand pediatrician. U dawn huma l-affarijiet li jridu jkunu jafu il-ġenituri, għax din issa tgħidlek m'idix nisma.
Mhux hekk.
Inti tittinduna l-ewwel xarej ftit ikun żviluppat is-smigħ, ma l-erba' ħames xhur jiġi iktar żviluppat. Ta' sitt xhur tibda toqgħod bil-qiegħda waħedha. U anki hawnhekk, issa jekk inti tpoġġiha ġo ħajċer, kull mattija tibda jew tħabtu fuq il-ħajċer jew tixħtu fl-art. U ma tistax tirrabja magħhalek għax li qiegħda tagħmel hi qed tivvinta ħsejjes biex tisma' iktar. Mela jekk għandek tarbija ġo ħajċer u tajta toj u xi ħtitu mal-art u ġbartula u reġgħet xi ħtitu mal-art m'għandikx tirrabja. Jekk tirrabja qed beżaħħa, għax mhix tifhem għaliex.
Joyce, waqt li qed tiddeskrivi hekk ovvjament quddiemi qed nara din il dan li qed tgħid din it-tarbija qiegħda fil-ħajċer u qed nifhem iktar din it-tarbija minħabba l-esperjenza tagħha fl-iżvilupp tagħha fejn qed tagħmel li qed tagħmel. U forsi jiena kif ma nafx bħala ġenitur awtomatikament irrid nallima imma nsabtuwiex dik imma fil-realtà jista' dak il-ħin hemm dan il-bżonn għaliex hi
qed tkun xi ħaġa. Għax skonti, għetta għamelu għata jabu tuħu pjaċir.
Muxak.
Allura l-ġenituri najdilom jien. Orbod dak it-toj bispaga mal-maqat tal-ħajċer. Biex meta tixħtu fl-art, inti tella l-ispaga. Ma toqgħodx titbaxxa, juġek darek u x'nafid. Jiġifieri il-ġenituri jridu jkunu kreattivi. Ikomplu jgħinu t-tarbija fl-iżvilupp. Imma dan jagħmluh jekk qed jifhmu, għax inkella nibda ngħid. Ara kemm ikattiva, ara kemm ipastaża tixħed kollox fl-art. U hemmhekk jibda l-konflitt. U disgrazzja hija din. Li meta aħna nirrabjaw ma' tfal, it-tfal jifhmu ħaġa waħda. Ma tħobbniex. U dik hija ibsa. Mhux għax inti ma tħobbhomx. Għax mu biex jifhmu hekk qed jifhmu biss. Meta tiġi tkellimni bil-ħlewwa u nieħu gost u ħossni okej, u meta tirrabja nibża. U għalhekk importanti li nitgħallmu għaliex inkunu qed nagħmlu żbalji mingħajr ma nafu li qed nagħmlu żbalji. Ħalli nimxi naqra oħra għax il-ħin għaddej. Ejja morru sa meta t-tfal ikunu qrib is-sentejn. Mela t-tfal fl-ewwel sentejn tal-ħajja u tajjeb nifhmu għadi. It-tfal fl-ewwel sentejn tal-ħajja jitgħallmu żewġ lezzjonijiet kbar enormi li jibqgħu igawduhom ħajjithom kollha. Jitgħallmu jimxu u jitgħallmu jitkellmu. Fl-ewwel sentejn. U ħadd ma jgħallimhom jimxu u ħadd ma jgħallimhom jitkellmu. Hija natura, hija l-iżvilupp. Jiena fil-bidu għedt kull darbija titwielet ġo dinja ta' ġganti. U qed jaraw il-ġganti jimxu. Mela jien irrid nimxi. U nibda nagħti bissieq biex insaħħaħ saqajja. Biex malli saqajja jissaħħu nkun nista' noqgħod bil-wieqfa. U nibda noqgħod bil-wieqfa nżomma siġġu jew ma' biċċa amara. U mbagħad nitlaq nimxi. Waħdi. U l-istess il-kliem. Inkunini nisma kliem. U darba sinjura qalt li nitkellem ma' xi ħadd ta' tliet xhur u naqra storja lil xi ħadd ta' tliet xhur qisha taddaħħ mi taddaħħ xejn. Għax qed jisimgħu il-kliem, jisimgħu il-kliem. Jiena ngħid qishom qed jaħarqu sidi. U mbagħad jasal iż-żmien meta l-kliem jibdew jgħiduh. Jiġifieri, in-natura jekk aħna ma nbabbsux. Se tmexxihom u jekk nimxu mal-iżvilupp tagħhom ma jbatux biex jitgħallmu għax ix-xewqa li nitgħallem hija kbira ġo fihom. Hija kbira.
Hija bħal pjanta, Joyce, jew bħal kwalunkwe ħaġa li tikber b'mod naturali hemm din il-mod naturali li tikber.
Proset.
Hemm dan iż-żvilupp intern.
Proset. Jiġifieri da kollu biex ngħid hekk f'soċjetà tagħna nemmnuh li Alla jtina dal-potenzjal kollu. U jagħtih il kulħadd. Issa jien qed lek jibdew iqiegħdu il-bażi tal-karattru. Mela jekk għandi xi ħadd ta' sentej, u kull meta jipprova jimxi, le għax taqgħu tweġġa, le għax taqgħu tweġġa. Jew kull meta jrid imiss xi ħaġa u daw iridu jmissu kollox. Anke xi ħaġa perikoluża, iridu jmissuha. Ma jafux li perikoluża, ġewwa hekk huwa l-responsabilità tal-ġenituri li jekk għandi l-plakek nattihom. Għax hija tentazzjoni biex nara x'inhi. Jiġifieri, meta jien għandi tfal u noqgħod ngħidilhom le, kollox le, għax għadek żgħir, għax ma tafx. Ella dak li jienet fil-bidu. Kifet jifmu l-ħajja? Kifet jifmu li jilom infusom? Kollox le. Kollox ma nafx. Fil-fatta sentej, għaw min jajdilom il-terrible tools. Jima naqbix maħħa ġifiri u ktibt fuqa. Terrible, aħna nsiru terrible, mux umma.
Vera, jasra.
U jajdu terrible tools, għax jibdaw jajdu l-kelma no fija żewġ itri. Imma li xibdaw jajdu l-kelma no? Għax liktar ħaġa li jisimaw minnant il-ġenituri jissa. No, no, kollox no, kollox no. Allo għalla għasikun jafu xit fisser, imma meta no tiġi ma xie għajta, allura jaxa ħaġa kera. Jaxa ħaġa li nbezzani. U jina nibda nibni l-istampa tijaj nifsi. Adler jajt, I am the artist and I am the picture. Isni għandi tila u kull darba għet impenġi li l-nifsi. U dirbiċa xol ta' nifem li l-nifsi u li l-tamadwari idum sejra tul ħajti kolla. Imma l-qawwa tagħha hija fl-ewwel 3-4 snin. Sa' 10 snin sal-primary ikunu għadhom qegħdin jibdluha l-istampa. Għax qed jintaqgħu ma' nies oħra li jgħidulhom affarijiet oħra. Meta tidħol iż-żożija tieħu over.
That's right. Ma nixtieqx inwaqfek għax qed nieħu gost ħafna nitgħallem minn dak li qed tgħid u naħseb li s-semgħa jagħmlu l-istess. Ħannifqu għal pawża żgħira. Ta' u nerġgħu niġu nkomplu b'dan li qed tgħid, Joyce.
Okay.
Naqtgħu naqra għal break qasir, grazzi.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Somewhere we should make a change.
We're all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving.
better way to give a better life for kids, even better days. There's many ways we could do it if you let us play. A message on a bigger platform, so we can say together we can make this world a better place. More wealthy kids playing around with a happy face. It's not a race for the winner, this is all love. Imagine if everyone acted what it all does. If we share it with someone who really needs it, forget about the greed, share a little when you see fit. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along.
Mela, erġajna lura għal-programm ta' maġdida edin miħaj Eleanor Borch u l-lum kifattilkom bdejna tri forsi naqra differenti fejn f'dawn l-aħħar programmi ħankunu għad niddiskutu u nitalmu iktar dwar l-iżvilupp ta' tfal u relazzjoni taħna magħhom tul is-snin bħala ġenituri, bħala carers, anka l-allima, anka kull persuna li tuħsib it-tfali u jkollha xi forma ta' relazzjoni wkoll ma' tfala xi ovvjament iktar ma nkunu nafu, iktar ma jkollna għarfien fuq dan l-istess żvilupp, inkunu nistgħu naddattaw jew narfu kif inġibu ruħna f'dawk il-momenti tul din it-triq ma' tfal tagħna. U m'għandna lil Joyce Callus li hija diplomat in Adlerian Psychology u hija wkoll counselor. Għandha 40 sena ta' esperjenza fejn hi tgħin ħafna lill-allima, lill-ġenituri, lit-tfal, lill-familji, ġifieri tul is-snin hi ħadmet ħafna bil-psikoloġija Adleriana fejn tgħallem jew tgħin il-ġenituri, il-carers jifmu l-iżvilupp ta' tfal u aħna lura kif nistgħu intervjenu biex nur iktar imħabbaw fl-aħħar mill-aħħar lejn it-tfal tagħna jiżviluppaw dejjem għall-aħjar. Joyce, serġajna lura u konna qed nitkellmu fuq l-esperjenza ta' tfal tagħna meta jkollhom sentej xi jkun qed jiġri. U x'hekk ħanħalli f'idejk forsi tkompli.
Mela, qed għalli ta' sentej jitalmu jimxu u jitalmu jitkellmu waħedhom. Per eżempju, u se ngħid anke kif il-ġenituri jistgħu jgħinu. Ta' sentej jiskopru waħedhom li jistgħu jgaraw xi ħaġa ftit il-bogħod. Jiġifieri daw skoperti. Li jiena għandi xi ħaġa ballun xi ħaġa fidi u issa nixħi tal-bogħod. U dik eċitanti ħafna. Mela kull ma nara irrid ingaraħ. Issa flok noqgħod ngħajjad u nirrabja. U jiena ma nitkellimx fuq dixxilina formali qabel ir-raba' sena. Flok noqgħod ngħajjad u nirrabja, se ngħinhom fiha mhux iwaqqafhom. U se ngħid ara etti tallem dgara. Mela jani labu loba, għax il-lobbis jazisti, għal-datfall. Sentik dal-ballun ta' ċaruta. Jow sentik dal-pupu. Ummarru fil-kċina, uni labu, dgara u tilqa. Imma b'daw it-nej bis, u fil-kċina bis. Illi allura għalija tkun accettabli. Ummarru fil-kċina, ungaraw dal-ballun u inti tgaraħ lura. Ma ninsaw xukoll, illi daw kull ma jamlu irridu jamluħ. Għal 3-4 minuti u jieqfu. Dak huwa l-attention span tagħhom. Jiġifieri, inti tista' tkompli bli kontet tagħmel fil-kċina. Tieqaf għal 2 minuti tlieta dgara u tilqa. U ma trid imur jagħmel xi ħaġa oħra. Imma inti flok waqqaftu qed tkompli tgħinu jsaħħaħ dak il-masil. U flok beżżajtu blajjat u għax tkisser dik u tkisser dik, tajtu alternattiva fil-kċina biss. Fil-kamra oħra ma nilabx miegħek. Allura jiena qed mixja b'mod pożittiv għalhekk jiena qed hija psikoloġija pożittiva ħafna. Fej jien mhux ngħidlek sentik punishment. Għalfej, jekk jiena qed inħoss illi tgħallim xi ħaġa ġdida tieni punishment. L-istess jiġri għax jitgħallmu jagħtu bis-sieq. U wkoll jiskopru li nista' nagħti bis-sieq u xi ħaġa tmur il-bogħod, again, ballu nżejr, jekk għandek garax jew għandek bitħa jew whatever, kulħadd jara fej jista' jgħin it-tfal ikomplu jiżviluppa. Xi ħaġa oħra importanti ta' sentej li ħafna ġenituri jistaqsuni fuqha hija t-temper tantrums. Li jibdew madwar sena u nofs. Imma ta' sena u nofs ikunu qosra. Jiġifieri jibdew jgħidu f'daqqa hekk jibku u jifqu f'daqqa, qishom bi-switch. Imma jekk aħna ma waqfuhom xaw, daw sa 3 snin isiru opra sħiħa. Mela meta xi ħadd qed jagħmel temper tantrum, jien mhux ngħajjad iktar minnu. Għax allura jekk qed ngħajjad jien jista' jgħajjad hu għax jiena rrid inżil bħal mami jew bħal dadi. Imma npoġġi bil-qeda ħdejh u bil-kalma ħafna kalma ngħidlu meta tibki ma nafx inti tgħid. Meta tiqaf tibki, għidli x'ġaralek. U se jitgħallem illi blajjat u bit-twerżiq mhu sejħu xejn. Imma din se jitgħallimha f'darba, jiġifieri jiena rrid inkun konsistenti. Imma mbagħad meta jiġi jgħidli jien naf għax inkisret ir-rota tat-trakk, mhux nitħaq bih jew ma nagħtix kasu. Irrid ngħidlu allura issa it-trakk nistgħu għax billi daw għadhom żgħar intihom żewġ options. Ma 5 snin il fuq ma nagħtix xejn options jgħidu li huma. It-trakk nistgħu jew insewwuh jew tilab xi ħaġa oħra sakemm insewwuh. Dejjem irrid intihom option mhux ngħajja tieqaf ibki tibki x'iktar għaliex hija qed nagħmel temper tantrum bħalu. U nagħmlu validu. Xi ħaġa oħra li tiġri ma' dawn is-sentej hija li jkunu jridu jikdbu. Issa noqogħdu attenti għax hawn issir ħafna ħsara wkoll. Ikunu jridu crayon. U l-crayons li nixtru għandhom ikunu water-based u ħoxnin. Għax dan se il-muscles ta' subajhom issa se jissaħħu. U daw ma jridux jikbu l-123 u l-ABC, laqas għandhom idea. L-ewwel ħaġa hi li jagħmlu circles. Mela jien għandihom karta u tgħidli tħażiż, eħe, għaliex dak it-tħażiż għaliex irridu nifhmu. Illi t-tfal qed jippratikaw coordination bejnejhom moħħhom u idejhom. Illi ma jkollhomx. li jara għajnejja li jaħseb moħħi u li jagħmlu idejja m'għandhomx jaqsmu. Sissa, anki tarhom ixejru. Imma meta jien għandhom krejhom oħxol u karta u jħazzu jagħmlu circles, hemmhekk bdiet il-coordination. Issa tgħidli għax jimlaw il-mejda bit-tħażiż, imma deka uża moħħok int. Għamillu gazzetta l-ewwel. Għamillu l-karta fin-nofs. Biex jekk joħroġ mill-karta, imu fuq il-gazzetta. U ma jagħmilx ħsara fuq il-mejda. Issa, tista' tkompli inti tgħinu. Billi, inti tpenġi ħafna circles. U tpenġi xemx, u tpenġi ballun, u tpenġi rota, u dam waħlu għamma l-friġġ. U allura qed intieħu wkoll. Anki jekk ħriġna nixtru, jekk narawx circles. Ara t-talin ta' it-talin u l-iżvilupp bil-lob.
Vera. Joyce, qed naħseb fuq dan li qed tgħid, u again nibda taf kif anke mill-esperjenza tiegħi mat-tifla nħares lura. U naħseb anke bħala kull ġenitur hemm barra meta nisma' dal-kliem jien u kif sewwa tint qabel meta t-tarbija tinduna li kapaċi tgara xi ħaġa, ara x'eċitament din it-tifla qed tgħix u meta jiena forsi bħal ġenitur qed naraf x'qed jiġri, jiena wkoll ħankun eċitata li t-tfal tiegħi, it-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi qed jgħixu din l-esperjenza ħanar kif se naqal biex ngħinhom. Biex ikomplu jiżviluppaw, ġifieri ara x'kuntrast meta nkunu nafu. Issa vera xi kultant forsi ninqabdu mhux kulħadd ikun jaf għax ikunu forsi ma' diversi persuni fil-ħajja tagħhom, jew forsi jiena naqra maġla x'għandi x-xogħol, imma xorta nista' nsib dawk il-mumenti u nara kif qatt int nużaw moħħna biex dawn l-ispazji, dawn il-mumenti ngħinuhom biex huma jibqgħu jiżviluppaw b'mod sabiħ eċitanti li jarfu mat huma wkoll fl-istess ħin jibdew jibnu daw il-boundaries għax int fl-istess ħin qed tgħid mhux hemmhekk għax forsi nkissru ma' friċċina iva, ġifieri fl-istess eżempju, fl-istess esperjenza titalmu wkoll affarijiet fejn iva u le.
Ara jiena meta jkoll il-ġenituri qudiemi, Leonor, insaqsihom kif trabbu tfal? U ħafna drabi u din hija Adler jgħidlek aħna nrabbu jew kif trabbejna aħna jekk oġobna jew bil-maqlub jekk ma ġobniex. Minix ngħid li hemm affarijiet ħżiena imma m'hemmx studju. U l-ġenituri tagħna ma kellhomx l-opportunitajiet ta' studji, ta' kodba, ta' korsijiet li aħna nallum, tawna dak li ħassew kien l-aħjar. U ta' dan ir-ringrazzjawhom. Ma kienx hemm psikoloġija ta' tfal. Imma llum ma niskużi, illum għandna. U jiena ngħid l-ewwel obbligu ta' min isir ġenituru li jmur jitgħallem. Għaliex insibu ruħna qegħdin inrabbu kif rabbitni ommi u ommi kif rabbita omma u ma lej immorru xi mit-sena lura. Lillum m'għadux jgħod dak ta' mit-sena ilu. U din hija u jekk kif qed inti nibda ngħid ara qed jitgħallem igara, ara qed jitgħallem iħażiż, dak għalija jkun sodisfazzjon. Għaliex qed nara l-uliedi jiżviluppaw u jikbru. Mhux kif irrid jien, kif timxi n-natura. U jekk jiena dak li nagħmel magħhom qed iservi illi ninkoraġġihom ikomplu, allura kif qed jifhmu lilhom minn nifushom, jiena okej ta' jekk qed nitgħallem. Jew le ta' jien ma nista' nagħmel xejn għax inweġġa'.
U dak l-istess żvilupp naħseb Joyce meta repetitivament inkunu qed inwaqfuhom. Isna qed nagħmlu l-breaks fuq dan l-iżvilupp.
Eżatt. U jibżgħu, jien nara nies pereżempju, ħadu tfal il-bandli. U jgħidulhom tiġrix. Bħafi ġibni l-bandli. Mux biex niġri. Għadin tifuni, jew intajt ma' persuna t-tifel kien naqra farfar, kellu xi 6 snin. Għalli xtrat li rota imma maqfula. Il-rota ma nistax nuża għax inweġġa. Għalfe xratili. U dawn huma affarijiet illi t-tfal jibdew iħawduhom. U jiena jekk għandi tliet tfal, it-tlieta qed jifhmu x'qed jiġri madwarhom b'mod individwali. U allura qed jiżviluppaw il-karattru tagħhom b'mod differenti.
Joyce, inti jessajt et titkellem forsi et naħseb u kol pala ġenitur jessajn, u inti kol ġenitur, ġifiri.
Eċ
da din realtà.
Mux ġenitur biss u nanna.
Ġifiri anka forsi għal-minet jismana. Ovvjament il-ġenituri jew minnet jew sieb it-tfal, xiftit jew wis ħa jinkwetaw li jweġġaw, xiftit jew wis ħa jixtieq hemm din ukoll din l-esperjenza tagħna li nixtiequ nipproteġu imma rridu nsibu dan il-bilanċ. Issa biex insibu dan il-bilanċ kemm jista' jkun mat-tfal tagħna li we don't overprotect u fl-istess ħin qed nikkrew etnejnu dal-bridging biex huma jkomplu l-iżvilupp tagħhom għax anke mbagħad kif tajt sewint eventwalment ukoll din l-esperjenza fejn aħna tnejnuhom jikbru u jiżviluppaw b'dan il-mod huma tibnu l-konfidenza tagħhom li hija tant importanti. Allora aħna bħala ġenituri, kif insibu dak il-bilanċ? Irridu nirraġunaw ovvjament, irridu nkunu kreattivi aħna wkoll.
Senatikom kmandament. Control the situation, not the child. Per eżempju, jekk jien se nieħdu l-bandli wara llum kemm għandna ta' għajnuna, hemm bandli għal tfal taħt il-ħames snin. Mela ġo dak se nieħdu. Mhux fejjem tal-kbar u jista' jweġġa. Qiegħda tifhimni jiġifieri. Xi ħaġa oħra pereżempju, ta' żentej ikunu jridu jiklu waħedhom. Again, irrid nitgħallem. Mhux toqgħod tgħidli le, għax twaqqa, għax tħammeġ, għax kull ma tgħidli hekk. Jien qed nifhem li jien m'iniex kapaċi, li jien għandi bżonnok biex nagħmel xi ħaġa. U malli jkun kif qed inti nirrepeti, malli jkun jarwan u jibda jkolli l-homework, trid tiġi tagħmeluli ta', għax jien waħdi ma naf nagħmel xejn. Hekk tgħallimt. Mela x'nagħmel jekk irid ikol waħdu? Għamel platt b'żewġ imara fikel biss. U tih kuċċarina ta' tfal. U inti għamel platt ieħor bil-komplement tal-ikel li se titima. U mal-waħda li ttieħint u jipprova erba' darbiet biex jerfa' kuċċarina ikel għax tibda ddur f'idejh il-kuċċarina u taqalu, imma jekk ikollu żewġ imara f'biss ta' ikel, mhux semla l-bejda. Control the situation, not the child. Xort arrit intik spazju biex titallima, arrit ma naħux gost jekk il-mejda tiġi kollha ikel jew flart, mela jien kull ma qed nagħmilek imgħarfa jew tnej. Imma sentik ċans tipprova waħdek. Għax dawn huma affarijiet. Aħna narawha ħaġa ħafifa li tiekol, imma biex nitgħallem inżomm kuċċarina u nimliha. U wassala dritta saħalqi, irrid nippratika.
Mhux hekk, sewwa. Joyce, għandna l-aħħar tliet minuti. U jien nixtieq inħallihom naqra f'idejk għax biex nista' naraw kif nagħlqu din il-parti tal-programm. Jekk hemm bżonn inkompluha f'parti oħra ma ġara xejn din hija inkomplu din it-triq ma' tfal tagħna u x'hekk huma u jikbru. Fl-aħħar tliet minuti.
Għandu naqra għal tfal ta' tliet snin. U issa tfal ta' tliet snin, bejn sentej u nofsu tliet snin, ikunu waslu biex jitalmu dawk li nejdu l-om social skills.
Mm-hmm.
Kif immur, kif nilabba tfal-ohra.
Mm-hmm.
Tfal taħt il-sente jibżaw min tfal-ohra. Imma tfal min sentej u nofs bej sentej u tlet snin, jekk toħodhom il-bandli, jilabu ma tifla wahda biss, jew tifel wieħed biss, imma ma ġembek. Għax jekk joħdu li trakk ma nafx nagħmel, jekk joħdu li l-pupa ma nafx nagħmel. Imma ta' tlet snin inkun tallimt. Issa din tott ukoll, jekk għandi x'ħuti jew le, jew għandi x'kuġġini jgħodu ħdejna jew le. Għax allura għalhekk kull wieħed ikun differenti, jekk għandi ħuti tallimt nġebbet u nimbotta qabel dak li m'għandux ħutu. Issa, tfal ta' tlet snin ikunu lesti allura anke biex imorru kinder. U x-xogħol tal-kinder huwa diffiċli ħafna. Ħafna. Jiena lija ħjar nagħtilek ċell-università. Milli nagħmel ġimgħa mat-tfal tal-kinder. Lob biss iridu, lob biss. Tfal ta' tlet snin ma jafux joqogħdu bil-qiegħda kwieti, mhix fin-natura. Iridu jiċċaqalqu, iridu jmissu, iridu jaraw. Jiġifieri anke jekk se naħodhom kinder, irrid nara fejn se naħodhom u wiex adattat għat-tfal. Għall-eżempju, ta' tlet snin biex ikomplu dik il- coordination li semmejt, tajjeb illi nixtrulhom blocks, 10, blocks kbar. Għax biex jiena ntella torri ta' 10 blocks, irrid ħafna coordination. Allura qed nikkoordina. Toj ieħor jiena ġenituri ngħidilhom ma jonfqux flus fit-toys. Toj ieħor li jgħinu ħafna huwa dik il-board bix-shapes ġo fiha. ħanala billi ngħid illi daw it-tfal qed jiżviluppaw fuq erba' kolonni fl-istess ħin. Fiżikament li kellu rqatu l-exercise, socialment kif imorru mat-tfal li issa nitkellmu iktar fuqha, emozzjonalment li ma nibżax naħossni okej, u li nitgħallem. U daw iridu jimxu flimkien.
Wasanna biex nagħlqu l-programm, però nerġgħu nibdew forsi l-aħħar sena ta' tlet snin għall-programm li jmiss u nibdew nitkellmu naqra iktar fuq dawn il-fatturi li għadek kif semmejt issa fuq xiex nibnu aħna. Joyce, jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna minn hawn ta' dan il-tkemm tal-limt miegħek u naħseb li wkoll is-semmija wkoll talmu ħafna u nispera li nimplementaw fil-ħajja tagħna. Nixtieq nirringrazzjak minn hawn. Niltaqgħu aħna il-ġimgħa li ġejja għall-programm ta' Tama Ġdida. Grazzi.
Seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.